Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Snufsija mbagħad nibdew bid-domandi tagħkom u bix-sharing tagħkom. Tajjeb, mela aħna tkellimna ftejt l-ewwel parti dwar in-nisrani l-imħabba, il-biża u il-verġni mbir għax tgħallimna dwar dan kollu. U għedna fi kliem li fil-qalb tan-nisrani jekk ikun hemm il-biża ifisser li ma hemmx il-milja tal-imħabba. Fi kliem ieħor, qed ngħidu li min jagħti lok għall-biża ikun qed jagħti lok minn banda għax-xitan. Għaliex il-biża u lejra huma flimkien ma' affarijiet oħrajn huma tentazzjonijiet tipikament għax-xitan. U mill-banda l-oħra ma jagħtix spazju għall-imħabba u għall-preżenza ta' Alla fil-qalb tiegħu u ma jħallijiex taħdem. Nixtieq naqgħad ma' dak li qed qabel. Ġesu fil-Vanġelu darba jgħid il-famuż dnub kontra l-Ispirtu Santo li ma jinħafiex. Dnub jiet hemm li ma jaħafiex, id-dnub kontra l-Ispirtu Santo. X'inhu dan id-dnub kontra l-Ispirtu Santo? U meta jiena nagħlaq il-qalb tiegħi għal ħnina tagħna. Għaliex ftakru li Alla ma jimponi qatt fuqna. Is-sbuħija tal-imħabba ta' Alla ejli li lilna jħallina fil-libertà.
Għadersajmin, l-saċerdot ma jista' jaħflu dan id-dnub.
Taf għalfejn ma jistax jinħafeħ, ħan nispjegalkom għalfejn. Għaliex ifisser li jiena nagħlaq qalbej għall-indiema. U għall-imħabba ta' Alla li tista' tilqa' din l-indiema. Issa jekk jiena nagħlaq qalbi għall-indiema, ħadtu xejn laqas il-mulej ma jista' jidħol għax ma jistax jimponi fuqna. Jekk jiena bil-libertà kollha nagħżel li qalbi nagħlaqha għall-imħabba ta' Alla, ovvjament hemmhekk m'hemmx indiema u laqas hemm dispożizzjoni biex jinnilqa il-maħfra u l-imħabba u l-mediċina ta' Alla. Għalhekk dak is-sens ma jinħafirx għax jien marrejtx li jinħafirli. Jien mar għax ma nemmiex fil-ħnina ta' Alla. Għax nagħlaq qalbej għall-ħnina tal-mulej ma nemmiex fija kompletament. Tikej. U ħafna drabi jista' jkun li il-biża tiġa mjana anke minħabba fekk. Minħabba l-fatt li jiena nagħlaq qalbej għall-ħnina ta' Alla. Li jiena kif qed qabel forsi mhux bil-kliem. Imma fil-fond ta' qalbej nirraġuna nemmen li l-ħnina ta' Alla mhijiex onnipotenti. Dik il-frażi li għall-Anġlu lill-Marija għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isejr. Dik nemmnuha jew le? Ħafna drabi jista' jkun li din il-kelma ma nemmnuhiex. Li għal Alla ma hemm xejn sabiħa fil-kliem imma jien ma nemmenx li għal-Alla m'hemmx xejn ma jsir. Għaliex? Għax għandi dak id-dolor, għandi dak l-inkwiet, għandi dik il-problema, għandi dak id-nob. Li tant tajt qalbi minnu li ngħid imma le mhux veru Alla mhux veru onnipotenti. Allura nagħlaq il-ħnina ta' Alla u nkeċċiha minn ġo qalbi. Ma mekk tispiċċa waħdik. U aħna nafu s-solitudni kemm ikera. Iktar u iktar meta jiena stess nipprovoka din is-solitudni għax inkeċċi lil Alla minn ħajti. Mhux għax telaqgħu, jew għax ma jridniex, jew għax mhux issu swarajja. Imma xin nejdlu, no thank you. Barra. U hemmhekk jibdew ħanejtek it-traġedji. Traġedji fl-għażlit tagħna, it-traġedji fir-relazzjoni tagħna mal-oħrajn, it-traġedji fil-familja, it-traġedji anke ma' nafusna. Għaliex meta aħna naqtgħu ir-relazzjoni ta' mħabba tagħna ma' Alla awtomatikament ħankissru lil nfusna u binkissru r-relazzjoni tagħna mal-oħrajn. Fl-aħħar mill-aħħar id-dnub x'inhu? Id-dnub huwa inqas ta' mħabba. Full stop. Alla huwa mħabba, id-dnub huwa nuqqas ta' mħabba. U n-nuqqas ta' mħabba iġalni nagħmel deċiżjonijiet li jibgħiduni minn Alla minn innifsej u allura jkissru lid-dinjità li għandi ta' bniedem maħluq fuq xbija ta' Alla u d-dinja ta' tiegħi ta' nisrani, ta' nisranija, u anke mal-komplament tal-Knisja, mal-poplu ta' Alla. Fil-fatt aħna nemmnu li anke d-nob l-iktar wieħed privat li ma jaf bi ħadd iweġġa' il-ġisem mistiku ta' Kristu. Iweġġa' l-Knisja. Għax aħna parti mill-Knisja u dejjem inġibu l-eżempju ta' xi parti tal-ġisem li inti ma tindunax li hemm xi problema. Imma minar ma tinduna, minar ma tritin, dik il-problema qed taffettwalek ġismek kollha. Fili id-dnub hekk jagħmel. U allura biex aħna nikkombattu id-dnub u nikkombattu anke it-traġedji li ġibniehom id-dnub u l-għażliet li aħna nagħmlu fid-dnub, irridu nikkombattu bl-imħabba. U l-verġ li mbirka dejn tal-limienna. Papa Franġisku fl-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena għamel pritka, insomma, tipikament tiegħu, insomma, sabiħa ħafna fuq il-Madonna. Jiġri jekk għandkom l-internet u ssibu omelija l-ewwel ta' Jannar Papa Franġisku, titlalkom bil-Malti, hija sabiħa ħafna, ħafna sabiħa. Uħem minnum jajtek, kara. Fil-bidu tas-sena, ejjew nitolbu lila lil-Madonna. Il-grazzja tal-istaġib, li nistaġib, u d-dimalla tas-sorprizi. Inġeddu l-oġba tal-bidu, meta t-nislet fina l-fidi. L-om ta' Alla tenna, l-om li nislet lil-mulej, t-nissilna għal-mulej. Ej om u t-nissen mil-ġdejt fl-ulied dak l-istaġib tal-fidi. Għax il-fidi ej laqa ma persuna ħajja. Miex religjon, sekk ta' regoli li t-nimxi fuqhom biss. Il-ħajja, għala xejt il-papa, mingħajr staġib issir mudlama, ħaġa li drajnija, l-istess il-fidi. U anke l-Knisja għandha bżonn iġġeddet l-oġba li hija mara ta' Alla l-ħaj, arusa tal-mulejhom li tnissellu lid. Inkella, jgħid il-Papa, tirriskja li tkun tixbaħ lill-mużew sabiħ tali modi. Il-Knisja mużew. Mużew, jiġifieri fejn aħna mmorru u naraw bħall-mużew tal-arkeoloġija, affarijiet sbieħ. Imprezzabli imma affarijiet tal-passat. U aħna nidħlu fil-knejjes tagħna, nistaġbu kemm għandna knejjes kbar u kemm għandna knejjes bieħ, imma ma nistaġbux balla li hemm preżenti fil-knejjes tagħna. U allura l-Papa f'dill-omelija jistedilna biex inġeddu l-istaġib. Aħna tlifna il-sens li nistaġlu. Tant drajna l-affarijiet li jahna maħdix kapaċi nistaġbu u d-diem il-meravilji ta' Alla li jatina kuljum. Kien notaw anki l-ħajja spirituali tagħna ħafna drabi hija drawwa. Inqum filgħodu s-soltu għal 40 sena għal 50 sena ngħid it-tleta familjiet il-Madonna mela ħanejtin. Imbagħad xi mies bala kafe, imbagħad il-qudisa tas-sitta ta' filgħodu ta' 8 isqwart. Immow kollox awtomatik. Jiġifieri jiena għandi programm qed nimxi miegħu għax hekk drajt nagħmel. Allura mort ta' 8 isqwart, allura xin nidħol awtomatikament nagħmel referenza lis-sagrament, immur f'posti nibda t-talb, dejjem l-istess talb, alla ħars ma ngħidux dak talb għax inkella min jofx jiġri. Imma tinduna li dawn l-affarijiet li huma minnhom infushom sbieħ ħafna, inti qed tkollok tittelfilhom l-oġba tagħhom. L-istaġejb taħ, il-meravilli li jemġu fiju. Għali, għax inti tfajta drawa. Drajt. Min banda din drawa iġġalek ma sebx rotot ġodda ta' kif inti titkellem malla, ta' kif inti tgħix il-fidi tiegħek, ta' kif inti tgħix u tagħmel karità mal-proxmu. Mil-banda l-oħra, Alla ħares mis ħaġa. Għax kif mis ħaġa minn dan il-pitazz li għandi f'moħħi tal-very goods, ħaġa għamilta, tina ħaġa għamilta, tina ħaġa għamilta. Alla ħares inkella ta' għal-Knisja. Menti mhux hekk. Jien innota anke minn ċertu, per eżempju, minn ċertu qrar. Mela jien imdurri li kull nhar ta' sibt qabel ħaninventa, qabel qudisa ta' fil-għaxija jiena jiġri x'jiġri jeħaqir. Hija xi ħaġa sabiħa. Jekk jiena verament nemmen fl-oġba tal-maħfra ta' Alla u fid-duwa li tieni sagrament tal-qrar, imma ħafna drabi le jien imqilni sa minn ġo fhom minn inqer is-sibt fis-sitta ta' fil-għaxija u anki jekk m'għandix nubiet jeħaqir. U għemmek neqgħu f'kontradizzjoni. Għax il-qrar mingħajr indiema mhux validu. Irid ikun hemm l-indiema ta' dnubiet. Jien ġieli nismagħha fil-qrar għajn sieli minn manki l-barra minn għajn sieli, m'għandix inqer imma ġej biex nieħu l-assoluzzjoni jew nqer. Ma x'ħadd qer jekk m'għandikx inqer. Inti stess qed tgħidha. Għax jien imdurri nagħmel hekk. U ma nitqarbiex ma nieħux l-assoluzzjoni ta' imma l-assoluzzjoni anke l-isem tagħha minn nfisha. Assoluzzjoni qed iħassarlek qed iħollok minn xi ħaġa. Jekk qed m'għandikx il-bejt lill-bitt ta' dnub, biex x'ha jħollok il-mulej. Mela domeġiks. Għax nagħmilek hekk bidejja ma nafx jiġri. Ne. Għax drajna. U allura irridu ċejna sagrament tant sabiħ u tant kbejr fi drawwa ta' kuljum. Tantu hekk li ħafna drabi meta tipprova teduka, mhux tikkuriġa x'imma ngħidx tikkuriġa, imma teduka lin nies u tgħidilhom isma' ma inti għandek vera joħduha kontrejk. Ara da etiketċi nies mill-qrar. Fint? Jiġri, biex nurikom eżempju klassiku, issa dan nistgħu napplikawh. Għal kollox. Alla qatalazzjoni kattolika, għall-adorazzjonijiet li nagħmlu għidli, għall-qudies li nieħdu sehem fih. Kollox marbut mal-intenzjoni jien għalfejn qed nagħmilhom dal-affarijiet. Għalfejn jien nisrani, jien nisranija, għalfejn qed ngħix il-fidi tiegħi jien. Għax hekk drajt, għax hekk għalmu ngħid, all right, importanti, imma aħna dik ngħidula dik il-fidi. Ta' meta konna d-dottrina. Aħna ħafna drabi weħilna. Ma l-affarijiet li għalmuna fid-dottrina. Huwa ħafna hemm. Il-fidi ma minnijiex fidi personali, fidi ta' sorprizi, fidi ta' l-istat li jieħamur il-knisi għaxina naf li jalla jietem jistennini ħajimlini bleġubijiet. Ara, il-Madonna ħatarġa tal-limna l-episodju ta' zjara tagħha lil Santa Elisabetta. Issa aħna nafu li il-Madonna u ftakru li Madonna ma kienx weħda dakinhar, kellha l-Kristu ġo ġufa ta' kien it-tabernaklu biex niftehmu dak il-ħin, l-istess tabernaklu li aħna nsibu fil-Knejjes tagħna. Għax hemm Kristu ħaj preżenti ġo t-tabernaklu. X'ġara? Marret Marija bi Kristu ġo ġufa u dik id-dar ta' Elisabetta inqalbet ta' taħt fuq. Dik il-mara li għal-ħames xhur sħaħ jew sitt xhur ma kienx titkellem man-nies biex tikkontempla l-ġubijiet li Alla għamel magħha, dak il-ħejn infexxet fajat ta' feħ, imkliet bl-Ispirtu Santu. Ġwanni ġo ġufa qabeż bil-feħ għax inħeles mid-dnub dak il-ħejn għax intaqa' ma' Kristu. U xtejt Elisabetta min fejn ġiri dan? Li jom mil-mulej tiegħi tiġi għandi, fejn kienet taf Elisabetta? Toqgħod daqshekk il-bogħod li Marija kienet qed iġġorr f'ġufa lill-Alla l-ħaj. Mhux għax ratu fil-ħajja tagħha fil-persuna tagħha, issa l-Madonna kull mamliet selmitilha Elisabetta qiegħda għawien. Daqshekk biss. Dak kien biżejjed biex dik id-dar tinqaleb ta' taħt fuq. Dak huma s-sorpriżi li jagħti Alla. Meta aħna inwasslu lil Kristu għand l-oħrajn, suppost meta aħna waslu lil Kristu għand l-oħrajn, dan il-pandemonju għandu jaqala. L-istess pandemonju sabiħ ninqala fid-dar ta' Santa Elisabetta. U aħna ma nieħdux il-glorja aħna. Imma nejdu ruħi tfaħħal il-kobbor tal-mulej. Mhux hekk għamlet il-Madonna? Dik hija il-fidi nisranija per eċċellenza. Li jien nirċievi lil Kristu u tant ngħixu u tant inħalleh jibdilli ħajti u tant inħalleh jiżra kemm mirejt sorpriżi ġo l-ħajja tiegħi li jiena bil-feħ li jkolli immur naġġel għand l-oħrajn inħaffef għand l-oħrajn, akkost li nitla l-għoljiet, l-għoljiet tal-firda, l-għoljiet tal-inkwiet, l-għoljiet tal-problemi, akkost li naddi naġġel fuq l-għoljiet biex immur għand il-persuna għandi l-ħa. Ħantejk dak li għandi jien lill-Kristu. Ħafna drabi dan ma nagħmluhx. Aħna li għal grazzja tal-Alla ngħid jien, ħafna minna immurru qudis kuljum, inqazzu kuljum ħanejt għalija bħala qassejs, mhux darbtejn hemm kitlita kuljum, kemm bżonn. X'jak jien bħala qassejs. Jista' jkun li nidħol tant nidħol fid-drawwa l-inqaddis li l-qudisa għalija tiġi awtomatik. Isni magna. Titfala l-ban sent u toħruġ luk il-ħelba. Jew il-koka, jew ma nafxix. Mentri jiena rrid nagħmel attafidi kull darba li ħa noħroġ għaddis u għalhekk importanti li l-qassejs anke tħallulu ftit ċans qabel il-qudisa. Għax ħajoħroġ ħajġib il-Alla fidu ta' Alla niżel fideh. Li jieħ ħafna drabi, ġili ġratli, jinkun ta' 6-8 iskwarx ħafna drabi nqaddis filgħodu, u ġili tiġrili li tant ikun għaddej b'mod awtomatiku li nikkonsakru laqas nindubna. Imma duffi diġà wasal fil-konsagrazzjoni tal-imbejt, per eżempju. Ma nindunax jien tant ikun bl-awtomatik li l-konsagrazzjoni tal-ġisem għamilta. O lej t-ġisem ta' Kristu biex jaraw in-nies, niżiltu mandunax. U jien, mhux jien Kristu fija, qed jgħid dawk il-kelmiet tal-aħħar xi dan u ġismi. danu demmi. Imma x'naħabba li kolli elf ħsieb ma nindunax. Ġili anki ninfixil. F'kofax jgħaddi li ħsieb. U ninfixil. Iva, però importanti li jiena dak il-ħin qabel noħroġ inqaddis ngħid jien ħanagħmel ottafidi, jiena qed ninsa kollox u kulħadd. Għax jiena ħaniltaqa' ma' Kristu. Għax inkella leġubijiet li jsiru fis-sagrament il-gbejr tal-qudisa tal-Ewkaristija jien nitlef kollox. Tibqa' valida xorta ta' ġifieri. Għalfejn għandi dan it-teżur infinejt qudiemi. U jien għax drajt nitilfu. Meta aħna ngħixu l-fidi tagħna f'dan is-sens ta' oġba, ta' meraviglja li kuljum x'inqom nistaġib bl-imħabba t'Alla lejja. Awtomatikament il-ħajja tiegħi tinbidel. Il-ħajja tiegħi ħadd iżbieħ, il-fer ħajkun hemmhekk. Avulja bħal maġrala Marija jista' jkun il-problemi jiżdiedu, eh? U forsi s-sali bl-inġor jitqal, imma altru inġor is-salib tiegħi bid-disperazzjoni, u altru inġor is-salib tiegħi għax naf li Alla qed iġorr il-maġġor parti tal-pejsi u ta' anki dejn din ninsew ħafna drabi aħna. Għax aħna ġustament ngħid jien ingergru bis-salib. X'salib għandi dejjem ġej, dejjem tqejl ma nistax. Ma aħna niftakru li qabel ma ġarrajtu jien is-salib ġarru huwa għalija ta'. U meta jien qed inġorr il-pejs tas-salib, il-pejs mhux qed inġorru jien kollu ta', jien qed inġorr l-aħħar parti tas-salib. Għax il-parti l-kbira tas-salib tiegħi qed iġorru Kristu għalija. Il-devozzjoni l-kbira li hi ftit minn sija li l-Madonna ta' Pino qalet lil Franġisk Portelli tal-pjaga moħbija. Xerret id-devozzjoni lejn il-pjaga moħbija li Ġesu sofra fuq spallejh. Dik hija l-pjaga li ntassa lejn. Dik il-pjaga li għadha fuq u sal-lum għaliex dejjem iġorr il-bissa lejn tiegħi u tiegħek. Xerret dik id-devozzjoni dik il-pjaga moħbija. Fikri ieħor, xerret id-devozzjoni lejn l-imħabba miġnuna li Alla għandu għalejk. Tant li lest, u l-innoċenti, lest jerfa s-salib minn flok ma terfa wint. U li kien lest jiġi kundannat, imsawwat, iflagellat, majjar, imsallab ma s-salib, imdamdam, maqtul, biex tgħix int. Int li suppost ħadd il-kassejk. Int li suppost batejt da kollu li batu. Imma alla tanti ħobna li lest li jġorri s-sajb. U allura meta aħna ngħixu il-fidi tagħna b'dan l-arfien, b'din serjetà, allura ma nistax ma nagħmlux ġejt hemm barra. Ma nistax ma nagħmlux ġejt. U anki meta tipprova tagħmel il-ġejt bisforz kbejr. Bisforz kbejr fl-aħħar mill-aħħar il-qalb timtila. U mhux timtela bid-drawwa jew timtela bid-dlam kif jgħidis, timtela bi-Kristu. Timtela bi-Kristu. U tinduna persuna ferħana. Għandha kemm nistaġlu meta naraw persuna li nafu. Jew inkella minn għandu l-internet ġieli ġibu xi videos. Ta' persuna marida, imma marida serjament, marda terminali minnaw ftit ieħor ħadd mewt. Għaddejja minn tbat jidbar, tibqa' titbissi. Tibqa' titbissi. U jgħidu lik ir-raġuni x'inhi? Kristu. M'hemm bżonn immurru l-bogħod, kellna każijiet hawnhekk għawdex, u naħseb għataw, każijiet għawdex, imma anke f'pajjiżi qrib tagħna hemm ukoll. Nies ta' kull età Malta hemm kasta tifel. Jista' jiżbek li 14 sena meta miet mir-rabat ta' Malta. Sejt ċismu bħalissa, però jishtuqu jibdew, maħx bdew jish, il-kawza ta' beatifikazzjoni. Sejt ċandu għandu jisem il-konjun ftit, mux ta' s-soltu, sejt ċismu. Għawnek għawdix, per eżempju, għanna il-kas, mellu xwist, xiexiexi, kemmilu saba snejn, tmin snejn, per eżempju ta' qasis minna dobr. Ta' jeto zaħira. Li minkejja d-batijiet kella li kellu għamil ġit gbejr, ħafna gbejr. Ġviri, Fader Joshua, għasib smajtu bejja u ta' fuq. Tlisnin biss ikbar minni dok. Ġviri, u li l-na ta' n-eżempju li l-na seminaristu l-qassi sejna xkunna ħafna ħbib tijew, mux biss imma l-mijiet ta' nis. U darba li li kien għallej għalli kieku jie għaxin darba jtlu, unna murruħ deħ. U jina, insomma, kont għaddej minn moment ftit diffiċli, u koll mhux ta' saħħa, u għetlu m'għaddej. Kif injal jien nexxielek tkampa? Għax kien virbatot. U kien qal ħanejlek għalli kieku il-qalb tiegħi ma nħissix mimlija bi Kristu kieku ilni li spiċċajt naħba ġaħat. Disperazzjoni. Għalli maċ għalbej nħossa mimlija bi Kristu, għallura meċin. Tek, bit bissima u ba' eksa ċiri bħal dawn għanna ħafna kazijiet. Li jatuna dejjem dik it-ħeġġiġa xin naraw, għax daw kuma l-qaddi sejf l-axar mill-laqqa, għak jgħamlu l-qaddi sejf, jatuna il-saxħa biex inkomplu meċjien f'din loġba ta' Alla ta' sorprizi. Għax inkella u niqafbija, għax naħseb sar il-ħek, nispiċċaw knisja mużew, kif għal il-Papa. Knisja sabiħa, nidħlu fija bħala turistej, kemm hawn meravilja ta' arkitettura u ta' artuj, u daqshekk. U daqshekk. X'hemm iktar m'hemm xejn. U għalla preżenti ġo fija. Mhux qiegħed hemm. Jalla il-qalb tagħna ma sirx qalb mużew u l-Knisja tagħna issa mhux il-Knisja tal-ġebel imma l-Knisja poplu tagħna li aħna parti minnha li l-Azzjoni Kattolika hija parti integrali mill-Knisja ma sejx Knisja mużew. Mhejx appellabbli għal bniedem tal-lum. Mela x'inhi ngħid l-konklużjoni ta' dawn kellhom jekk aħna rridu nkunu. Aġġornati u nkunu imġeddab tal-imot li nkunu kredibli fid-dinja tal-lum iridu ngħixu l-imħabba mingħajr il-biża' kif għamlet il-Verġni Marija.
Monta Santa Teresa, sakan tawa l-furka. Baqgħet
Santa Teresina?
Santa Agnese.
Santa Agnese. Santa Agnese, festa tal-bira. Santa Agnese. Santa Agnese, il-kubur ta' Santa Agnese. Santa Ambrogia għandu, għandak kikollum najdu parinġirku fuqa, pritka mill-izbaħ fuqa. Fejn dejn, tfajla ta' 12 sena. 12 sena kella. Affrontat kollox għax għalija l-ewwel Kristu, il-qawwa tal-martri. U il-martri ta' kull età, anke martri żgħar. Santa Maria Goretti, mhux ikkanonizzaw wieħed anke mill-Messiku, sejtu kull xi smandu wisom ftit wejl, tipikament tal-Messiku. Kemm kellu? 14 sena, xi ħaġa. Ta' affrontaw dbatijiet kbar. Mhux biss fiziċi, bit-turmenti, imma anke mentalment, spiritwalment, it-turmenti li jgħidulu l-ħin kollu it-tentazzjoni tax-xitan. Alla mhux miegħek, għax kieku ma jippermettilix dawn kellu. Alla mhux miegħek dik it-tentazzjoni l-kbira ta' Kristu mix-xitan x'kienet, mhux fid-deżert. Imma t-tentazzjoni l-kbira kienet meta jkun fuq is-salej. U dawk in-nies hemmhekk qalu jekk Alla huwa miegħek. Inżil minn fuq is-salej, ħalli aħna nemnew. Dik jgħidula l-ikbar tentazzjoni kbira, l-ikbar tentazzjoni tax-xitan fuq Kristu. Fil-fatt, għandu kun saluqa ma minix ċert, jgħid fit-tentazzjoni ta' deżert, jgħid ix-xitan ħallih għal meta jasal il-mument. Li huwa l-mument tas-salejb. Inżil minn hemm u aħna nemmnu fejk jekk allawha miegħek. It-tentazzjoni tax-xitan x'inhi? Alla kiddieb. Alla mhux biru qiegħed miegħek. Alla qiegħed hemmhekk biex iġalik dbotu jekk biex jħuggos jorok dbotu biex. Imma mhux qiegħed miegħek, qed jużok alla. Dik hija t-tentazzjoni tax-xitan. Alla ma jisimekx, alla qiegħed l-Awstralja u inti qiegħed hawn. Ma jisimekx, u mbagħad jgħidlek oqgħod tippersevera fid-dbatija, mhur hemm nu. Dik hija t-tentazzjoni kbira tax-xitan għaliex jaf li Alla huwa magħna. Jaf.
Meta tkun hekk jgħidulek xunta sanmur knisja jew kulta sanmur laqgħar, mhux xurt għandik mart, mhux xurt għandik problemi.
Iva.
Dik
tentazzjoni oħra. U hemmhekk aħna rridu nagħtu xhieda ta'. Ħanejdi kemm ix-xhieda l-kbira fil-martri għall-muna. Ix-xhieda l-kbira hija x-xhieda fit-tbatija. Għax meta kollox plain sailing, kollox għaddej u għaddej sew, faċli tgħid tara Alla waqiet miegħek. Imma fit-tbatija li tkun kapoċi tgħid Alla xorta qed jagħmel ġubijiet miegħi trid il-fidi ta' li minkejja li inti mafġa taħt it-tbatija u taħt kull tip ta' problema u ta' mar u inti tgħid Alla miegħi qed jagħmel ħwejjeġ kbar. Trid il-fidi ta'. Trid tkun soda, trid tkun soda. Trid tkun bħal Marija taħt is-salim. Ix-xhieda hija fil-ħajja ta' kuljum ta'. Il-fatt li inti minkejja kellix minna ħafna doqta trumboj taqbad il-ġismek li mhux se jirsew taqbdew u tgħid ħanufreħ lill-Alla u ħankumploj u ħaġa oħra x'qed tfakkarni fija intu ftakru li l-mulej meta aħna jien ngħid toġbu jżejjinna xi salej. Xalla ma jibaċlu l-u baċ jippermetti s-sali fħajjitna differenza. Mux jibaċsa l-u paħna nidu, bambin baċlina s-salujt. Jippermetti. Jippermetti s-sali fuqna fil-ħajjatana. Biex aħna nitqazzu. U fit-tbatija, jekk aħna naffrontaw it-tbatija b'din il-fidej nitqazzu. Il-qaddisejn u l-martruj tqazzu fit-tbatija.
Dejk.
Għax aħna rridu nemmu li aħna u kiel aħna maħniex għalaw. U anki dejn, Tom. Mhux daret il-Madonna ta' Pina qed iddur il-parroċċi bħalissa. Interessanti, providenzjali ngħid jien. Li il-Madonna ta' Pina hija l-Madonna mtal-sema. Interessanti. Il-Madonna li tibbaħ fuq il-qabar. Il-Madonna u kif nimpitra port li il-Madonna għandha kalma u serenità xiex inta ruha fuq wiċċa li lilek is-saħrek. Għax hi l-kalma tas-sema fl-aħħar mill-aħħar, il-kalma ta' Alla ta' persuna li hija mimlija balla u taf li hi mimlija balla. Taħt saqajja għanda il-qabar vojt il-qabar iswit sewdini id-lam ta' dnub il-qabar għax il-qabar xini huwa l-effett ta' dnub il-mewt jgħidilna l-iskrittura Alla ma ridix daħlet maħabba dnub imma l-Verġni mbirka bil-qawwa ta' bina rebħet fuq il-mewt u dik ir-rebħa mhijiex tagħha biss waw is-sabeħ mhijiex tagħha biss imma hija r-rebħa ta' kull wieħed u ta' kull waħda minna li aħna l-ħajja tagħna unika irrepetibbli ta' din jitolima bħala aħna li aħna qulli ta' Alla kemm bħala bnedmejn u iktar bħala nsura mhijiex ħad tispiċċa mal-erba' ġebli ta' fuq il-qabar mal-irħama sabiħa kemm sabiħa tal-qabar imma ħanirbħu u nibdew nirbħu minn issa ta'. Mhux nirrassegna ruħej ħallumbat njiħu l-premju tas-sema. Mhux hekk bi, mhux daqshekk sempliċi, għalajtek. Għax il-ħajja eterna, aħna nibdew ngħixuha minn hawn. Aħna diġà qegħdin fil-ħajja eterna. Aħna diġà qegħdin fil-ħajja eterna. La darba alla huwa magħna. U allura meta jiġu dawn il-problemi kollha li qegħdin insemmu. Li ħajjiġu, għax aħna għandna ġisem li huwa dgħajja jifrott id-dnub. Imma aħna nafu li diġà postna qiegħed lilien. Sejjer inħejjilkom post. Ħdejja. Mhux il-bogħod jew xi ħammur inħejjilkom post. Jekk m'għandix biżejjed konferma fi Kristu, iva l-konferma per eċċellenza tal ma batal għalej, hemm il-Verġni mbirka li diġà qed turina treq. U allura meta aħna naħsbu fil-inkwadru tal-Madonna ta' Pinu f'dan il-misteru tanta żista l-assunzjoni tagħha fis-sema. Ejjew nindunaw ukoll il-Madonna ħallit il-qabar warajja. Ħallit dok kollu li huma rbowt mal-qabar, inklusi d-djufija tal-ġisem, ħallitu warajja u telet bis-sema bir-ruħ u bil-ġisem telet jarġa'. U allura aħna l-ħajja tagħna hija mbirka minn Alla. U meta naħsbu hekk, tgħidlu hekk paruli sabiħ don, ġifieri kliem sabiħ. Imma meta aħna naffruntaw kollox b'din b'dan l-għarfien, jalla jbirikni kulħin u kull mument. Ma jistax jagħmel mod ieħor għax Alla jħibni. Anki jekk nimxi f'wied mudlam, ma nibżax miħsara għax inti miegħi. Is-song tar-raj. Il-mulej uraj xejn ma jonqosni. Xema jqosni, nemnu għadejn. Anki k'nimxi f'wied mudlam, ma nibżax minn ħsar għax inti miegħi. Imma jekk nemnu għadejn. Ejt l-rita. Għadejn, xina t-tinna id-dlam u xi ħaġa
oħra? Nistax niftakarhom bħalissa. Li huma x'issejt jasaw fid-dlam.
Id-dlam u xi ħaġa oħra. X'in kont qed titkellem fuq il-kwadru? Il-qabar? Il-sajt, F'San Mark, mhux rajnija, wara l-epifanija f'dik il-ġimgħa, rajna l-episodju ta' meta Ġesù jagħmel il-miraklu tal-ħobsu dawn l-apostli jinfixxlu. Staġbux, jieda li mgħallem tagħna qed nimxu wara jħamel dak il-miraklu tal-għaġi tal-kattir tal-ħobs. U dawn mlew rusum li huma mal-Messija. U allura jekk aħna ma dan persuna li kapoċijiet il-ħobs b'xejn. Għaxu bat id-disa nibdew iduru wara oħra x'taw il-ħobs b'xejn. Fil-Fos San Ġwan, meta jirrakkonta jew it-kattir tal-ħobs, speċi Ġesù jgħid, ġew biex jagħmluni sultan, immew ħarab għaliex dawn qed jiġru warajja għax tajthom il-ħobs u x'ebew. Imma mhux għax qed jemnu fi klimi. Ġifieri bniedem dejjem kien l-istess, ma sob. U dawn imlew rusum dawn id-dixxili. U Kristu jgħid l-Evanġelista San Mark ġalhom dal-verb, ġalhom jaqsmu min-naħa għall-oħra tal-baħar. Se dawn kienu esperti tal-baħar, kienu sajjieda ħafna minnu. U hu tala fuq l-għoljien biex jitlub. U jippermetta li f'dak il-moment tal-qasma huma li jidrilhom li kienu esperti tal-ħajja u li kienu mimlijen rusu mimlija li għandu mill-Messija li jagħmel il-miruħ li meħiem, allura huma nies ta' ċertu importanza, għax qed in-nies l-oħrajn qed iħarsu lejjin, għax qrejb il-miracle maker li tonna l-ħobs b'xejn, allura ċertu importanza. Ippermetta li dawn huma u jaqsmu tibda mal-tempo ta' kbira. U San Mark jgħid, ara l-Evanġili tremendi, fir-raba sara tal-lejl, ir-raba sara hija l-iktar partuj mudluma tal-lejl qabel jibda jżernja. Issa dawn immaġinaw ftejt, dawn esperti tas-sajt jagħmlu lejl sħiħ fuq din id-dajsa bil-mewġ dieħel, bir-riħ kontra tagħhom, jaqtfu imma mbagħad jindunaw li jaqtfu kemm jaqtfu jibqgħu fl-istess post. Mem ara li ġamjar, taraw, jibqgħu fl-istess post. M'hemmx sensazzjoni iktar kera li inti qed taqdif u tofli jekk ma taqdifx int ħatereq, imma x'int tura madur tinduna li inti bqgħu fl-istess post. Kera ta? Għax hemmhekk inti tiddispra. Ta' qalbik. Fil-fottuna ejjew qetew qalbhom. Hemmhekk Kristu mar miexi fuq il-baħar. Ġo l-iktar parti mudlama tal-lejl bejn sema u ilma, Swidija kontra Swidija. Ma jufux fejn huma għax id-dnub hekk iġalek, ma tkunx taf fejn int malla, miegħek innifsikhom għall-oħrajn. U Kristu imur miexi fuq il-baħar. Aħna għandna l-espressjoni ħalli ħaħabbat il-baħar. Għax il-baħar, fil-mentalità, fil-tradizzjoni tagħna, fil-kultura tagħna, il-baħar, speċjalment il-baħar imqallib, huwa assoċjat mal-inkwiet. Ħalli kissur hemm il-baħar il-blot, ħalli jitrab. Għalina dok huwa sinjol ta' ħanuża kelma bl-Ingliż, helplessness, jiġifieri quddiem l-inkwiet jien x'nu sta nagħmel. Inħiss niżarmat. Issa dawn li suppost kienu għerrif ejjem qetew qalbi. U Kristu jimxi fuq il-baħar, jimxi fuq l-inkwiet. Jidħol fid-dajsa, xejn jidħol fid-dajsa, taqa l-kalma u jibda jżenja. Jiġifieri preżenza ta' Kristu li ġib il-bnazzi fil-ħajja tagħna, jġib id-dawl fil-ħajja tagħna. Fil-bidu x'in tlabna bil-kantiku ta' Zakkarija, Zakkarija x'in infetaħlu f'ommu. X'qal? U ġej żurna mill-għoli ħadiġi iż-żjara tax-xemx tiela. Jiġifieri dan ġwann qed iħabbar il-miġja tax-xemx tiela. Min ix-xemx tiela? Kristu. Ix-xemx tal-ġustizzja Kristu għal tagħna. Inkantaw fl-antifna tal-bambina tal-Vittorja tat-twelej tal-Madonna. Jiġifieri għalhekk id-dlam Tokyo. Fehmt id-dnub it-taħwit li ġib fina d-dnub. Għax it-tentazzjoni tax-xitwa x'inhi jien ħadd dik l-istabilton. U forsi għall-mument dik l-istabilton siba to. Ma fl-aħħar mill-aħħar ix-xitwan ma jiżra xejn tajju. Għax it-tajb huwa Kristu, tajb huwa Alla. U x-xitwa m'istax jitina t-tajju. Jew li huwa superf per eċċellenza l-ajjow. U għandu ejra kbira għalina to. Għall-insura għax jof li aħna għandna, ħan nuża dik il-frażi li hija fl-episodju ta' Marta u Marija, għandna s-sem it-tajjeb li ma jiddeħdilniex li huwa Kristu. Li jingħata għalina u dik ix-xitwan ma jissapurtijiex. U għalhekk aħna dejjem irridu nikkumbattu mat-tentazzjonijiet u mad-dlam u mad-dnub. Dik hemm.
Father Sanjay, tuħri, it-tfol, per eżempju, jitwildju, ma kenemx il-kura li għamilju. U biċċa minn hemm kien imutu bla mamu dija.
Żgħu.
Allura dawn għamilju.
Ħani dik kien, qabel kien hemm it-twemmej. Li għax dok is-sabiħ anke t-tagħlim tal-Knisja, t-tagħlim tal-Knisja u dejjem l-istess. Però jiġi aġġurnu, dejjem tiskopri l-ġdejt. Kien hemm għal ħafna żmien qabel sa qabel il-Kunċilju Vatikan it-tieni li jekk inti ma titammiex ġi awtomatikament jew għall-imbu jew għall-infern. Għax kien hemm marbuta mal-Mahmudija il-kunċett ta' salvazzjoni. Illum il-ġurnata ngħidu li anke persuna li qatt ma semet bi Kristu ma tgħix ħajja tajba hija salvuta. Issa, dak iż-żmien allura kien hemm din l-urġenza li għamdu. Għax dak iż-żmien it-twemmejn it-tagħlim kien hekk. Illum il-ġurnata, grazzi anke għall-intervent ta' Papa Benedittu, il-limbu, il-tagħlim fuq il-limbu m'għadux jgħod. Għax aħna ngħidu, Alla huwa tant ħanin li dawn it-trabi li m'għandhom l-ebda ftija mhux ħajħallihom waħedin. Mhux ħajtlaq infilli biex għandna biex umanament nitkellmu u l-limbu huwa post ħanidu hekk mudlame għaliex għax ma narawx il-preżenza ta' mhuwiex li nfern, imma xorta ma ngawdux to default il-viżjoni tal-wiċċ ta' Alla li għall-ġenna. Tal-im tal-Knisja l-lum qed jgħidilna le, mhuwiex hekk. Ġifieri.
O
mela, o mela.
Moħħom, ma lek il-ħadd li jintilef.
U mhux hekk. Ġifieri llum il-ġurnota pereżempju, għalhekk il-Knisja. Il-purgatorju hemm. Għax imbagħad il-purgatorju, il-purgatorju japplika għan-nies li huma monija bir-raġuni. Ġifieri Alla tagħek il-mezzi kollha, inkluż l-intellett, inkluż il-moħħ, biex inti tgħix tajjeb il-fidi tiegħek. Issa il-purgatorju huwa dok il-mument fil-ħajja eterna tiegħek fejn inti minħabba d-jufija tijak, minħabba il-fat li forsi mużajċ id-duni kella possibli biex inti tipprepura ruħek tajb għallaqa tijak ma' Alla, ħajuffri li din il-possibilta tal-purifikazzjoni. Li jombat ovvjament ħat waslik għal-ġenna, ġifiri ħat ma' jibqa etern fil-purgatorju. Imma l-purgatorju jibqa ma' kiet u dak huwa prova iktar kbira tal-ħnina ta' Alla lejna. Li anki jekk inti ma jirnexxi lik x'wara din il-ħajja, matul din il-ħajja fuq din l-art, fejn suppost inti għandik tipprepura ruħuk tajjub għall-ħajja tas-sena, ma jirnexxi lik xorta l-merti tal-passjoni tiegħu fuq is-sarek, xorta ħajtik il-possibilità li bl-għajnuna tal-ħnina tiegħek. U tal-Knisja kollha li titlub għalejk, inti tissaffa u titla ġenna. Ġi dok kienx marbut mal-ħnina infinita ta' Alla. Tant kemm ma jridniex nintilfi. Dek. Għal-ġenna aħna għandna teżur imqiegħed f'ġarar tal-fuħħar. Dejk. Jiġifieri mhux mertu tagħna żgaw. Imma tont hija vokazzjoni kbira, imqiegħda ġo container li tagħmilu hekk, jinkisser u jintilef kellix. Jiġifieri importanti li eħem. Itulbu kemm għas-saċerduti u kemm għall-familja. Ftit l-Arċibit Alla wkil bħala waħda minn din proponimenti qabel telqit il-Madonna ta' Pini.